Вие сте со SPS на Македонски. Квинсленд ја забележа седмата смрт поврзана со COVID-19 од почетокот на пандемијата во државата. Во Македонија вирусот однесе уште 34 животи. Властите во Западна Австралија проценуваат големи штети од екстропскиот циклон Сероџа. И председателот на САД повикува на смиреност по повеќекратни смртоносни престрелки и неколку жртви. Останете со нас. Квинсленд ја забележа седмата смрт поврзана со COVID-19 од почетокот на пандемијата во државата. Главната здравствена директорка Джанет Јанг рече дека се работи за австралиец кој се вратил дома од Филипините преку Папуа Нова Гвинеја и бил во неговите 80-ти години. Во меѓувреме, два нови случаи на COVID-19 се забележани во хотелски карантин. Господица Јанг ги повика жителите на Квинсленд да се тестираат што е можно побрзо, доколку покажат какви било симптоми на болеста.
We know that is the way to manage any outbreak, that we find the first case in an outbreak. That's very important. So please, any symptoms at all, just come forward for your own peace of mind and that you get tested as soon as possible.
Постои неизвестност околу враќањето на меѓународните патувања, што представува удар врз довербата на јавноста и економската доверба, откако премиерот Скот Морисон призна дека сите австралици не може да бидат вакцинирани оваа година. Сојузната влада ги напушти временските цели за вакцинирањето, откако здравствените власти им препорачаа на лицата под 50 годишна возраст да ја примат вакцината Pfizer наместо AstraZeneca поради ретки проблеми со згрочување на крвта. Фил Ди Бела, кој представува илјадници кафулиња во Австралија, побара да се назначи трговски службеник, сличен на главниот медицински службеник на државите и на Комонвелтот, со цел да помогне во навигација на малите бизниси низ постојано променливите ограничувања.
What we're really struggling with right now is the uncertainty. So when decisions are being made and one minute we're going left and one minute we're going right and nobody knows what's happening, that's what everybody's struggling with is, you know, if you don't have the information and the data, you can't actually start to plan and map out your scenarios of where, what you need to do to run your business. We're getting some good advice, you know, from the medical officers. Alongside of that, we should be putting in a chief commercial officer that does the same thing for the commercial side of things, for the business, so the well-being of business owners and small businesses, that it talks about how do we get the commercial side stimulated.
Здравствените работници кои им даваат третман на лицата со COVID-19 во Торрес Стрејт ќе добијат дополнителна заштита поради проширување на епидемијата во соседна Папуа Нова Гвинеја. Првиот од трите вентилацијски аспиратори ќе биде пренесен во болницата на островот Thursday Island во близина на Кейп Йорк во најсеверниот дел на Квинсленд. Тоа е упатна болница за 17 примарни здравствени центри на Торрес Стрејт. Вакцинирањето во регионот е приоритет со оглед на бројот на ранливи заедници и близината на Папуа Нова Гвинеја. А во Македонија кризата со болни од COVID-19 не стивнува, вирусот однесе животи на 34 лица, според најновиот извештај на Министерството за здравство за претходните 24 часа. Регистрирани се 193 нови случаи на COVID-19, додека 1014 лица се оздравени пациенти. Од утре среда вакцинацијата на македонското население продолжува според возрастните групи. Министерот за здравство Венко Филипче на својот Facebook профил објави дека 2000 кинески вакцини од производителот Синофарм пристигнале на аеродромот во Софија, а се донација за Македонија од Обединетите Арапски Емирати. Една година по почетокот на пандемијата, државата реши да ги ограничи цените што ги наплаќаат приватните болници за лекување на пациентите со COVID, бидејќи во нив услугите се уште се наплаќаат по фантастично високи цени, во исто време кога јавните здравствени установи во државата се претрупани со пациенти и се мачат да ги згрижат огромниот број заразени луѓе. Пациентите во некои приватни установи во Македонија плаќаат од 500 до 1000 евра на ден, а некои болници бараат депозит кој стигнува и до 12.000 евра, поради што некои граѓани земаат кредити, продаваат возила и станови за да можат да го платат лекувањето. Светската здравствена организација предупреди дека конфузијата во врска со COVID-19 значи дека пандемијата е далеко од завршена. Според генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебриезус, пандемијата сепак може да се стави под контрола со докажаните мерки за јавно здравје. Но тој вели дека некои луѓе кои имаат полесен приот кон заболувањето се често млади и посочува дека не се работи за грип, туку за инфекција од која починаа многу млади предходно здрави лица и дека се уште не се познати долгорочните последици кај оние кои ја преживеале болеста.
Some people appear to be taking the approach that if they are relatively young, it doesn't matter if they get COVID-19. This disease is not flu. Young, healthy people have died, and we still don't fully understand the long-term consequences of infection for those who survive. This pandemic is a long way from over, but we have many reasons for optimism.
За разлика од јануари и февруари, кога светот забележа 6 последователни седмици на опаѓање на бројот на заболени, сега има 7 последователни недели на зголемен број на случаи и 4 недели на зголемена смртност. Досега глобално се администрирани 780 милиони вакцини. Властите на Западна Австралија проценуваат големи штети од екстропскиот циклон Сероѓа, кој ја погоди целата држава во неделата со налети на ветер до 170 км на час. Група персонал на Државната служба за итни случаи на Викторија е распоредена во Западна Австралија денеска за да помогне во напорите за опоравување, а сојузната влада распореди и одбранбени сили за воздушна поддршка за евакуации и транспорт на набавки за итни случаи. Министерот за управување со вонредни состојби Дејвид Литлпраут треба да објави дополнителна поддршка од сојузната влада, вклучително финансиска помош за погодените жители во износ од 1000 долари за возрастно лице и 400 долари за дете.
Immediate support, financial support, whether that be the disaster recovery payment, which is from the federal government, $1,000 per adult and $400 per child. And then obviously there's a joint support payment with the Western Australian government that would be $200 per individual and $800 per family in addition to that as well. Whatever it takes, the federal government will be there with those residents that have been impacted in Western Australia.
Метеорологот Сара Скали вели дека голем дел од штетата е концентриран од околу Калбари, 580 км северно од Перт, и додава дека предупредувањата за невреме сега се откажани откако екстропскиот циклон Сероѓа се пренасочил надвор од големиот австралиски залив.
But the severe weather warnings have actually been cancelled now, and there is an improving trend with those showers. They should clear. Ex-tropical cyclone Сероѓа moved out into the Great Australian Bight and has dissipated.
Австралиската медицинска асоцијација објави национални проценки со кои се идентификуваат милиарди долари заштеда, како и идеи за имплементација. Асоцијацијата процени дека до крајот на јуни 2021 година ќе има 27.569 приеми на жители од домови за стари лица до болници, што може да се избегнат, а чини 312 милиони долари и скоро 160.000 болнички денови. Новото моделирање на Австралиската медицинска асоцијација идентификува заштеда од 21,2 милиарди долари, што може да се направат во текот на 4 години, доколку се спроведат непосредни реформи во системот за грижа за стари лица. Поранешниот министер за одбрана Кристофер Пајн вели дека шансите за војна во Индо-Пацифичкиот регион со Кина се зголемени. Во обраќање до Универзитетот во Аделајд, долгогодишниот политичар од редовите на либералите рече дека веројатноста за, цитат, кинетичка војна во Индопацификот е сега многу поголема отколку кога првпат тој бил на функцијата министер за одбранбена индустрија. Господин Пајн ги посочи активностите на Пекинг во Хонг Конг и третманот на етничките уигури. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден повика на мир и смиреност по смртоносното пукање од страна на полицијата во Минесота. 20-годишниот Данте Райт беше смртно застрелан за време на застој во сообраќајот во предградието на Минеаполис во неделата. Прогласена е воредна состојба откако неговата смрт доведе до насилни протести во областа која веќе беше на работ пред судењето на првиот од четворицата полицајци обвинети за смртта на Джордж Флојд. Председателот Бајден апелираше на смиреност.
There is absolutely no justification, none, for looting, no justification for violence. Peaceful protest, understandable. And the fact is that, you know, we do know that the anger, pain, and trauma that exists in the black community in that environment is real. It's serious and it's consequential.
А повеќе лица, вклучително и полицаец, се застрелани во средно училиште во Тенеси. Истражителите не го идентификувале веднаш осомничениот или обиената жртва, освен што кажаа дека и двете лица се мажи. Во фудбалот, најуспешната и најдолготрајна домородна фудбалска програма во Австралија, Джон Мориарти Фудбал, започна национално проширување на решението за затворање на јазот. Програмата има за цел да допре до уште илјадници домородни деца, семејства и заедници во северната територија, Квинсланд и Нов Јужен Велс. Денеска ќе бидат објавени 18 нови заедници на северната територија, Квинсланд, Нов Јужен Велс, Јужна Австралија, Викторија и Западна Австралија, како дел од проширувањето на програмата, како и големо партнерство со УНИЦЕФ Австралија. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,76 американски долари и за 39,06 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,28 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Еве онаку со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 14 април. Перт, сончево, максимална до 22 степени. Аделаид, слаби повремени врнежи, максимална 21, идентично и за вас во Мелбурн, повремени врнежи, максимална 21, Хобарт, врнежливо и ветровито, 19, делумно облачно се прогнозира за Камбера со максимална до 20 степени, Сиднеј, делумно облачно 29, сончево за Брисбен 26, Дарвин, делумно облачно 33 и Алис Спрингс, сончево и максимална до 32 степен.
SBS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио.